Sa atong mga pagtuon karon mga higala o suking tigpaminawan, ani ang gihapon kita sa Kapitulo 7, sa libro gihapon sa Roma. Apan magasugod na kita karon sa versikulo 7, tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 6 sa miagitang mga pagtuon. Ang mga butang nga atong pag-ambitan karon gikan niini, sumpay gihapon sa ato nang natunan sa miagitang mga pagtuon. O kanang mga butanga, may kalabutan gihapon sa daang mga kasuguan. Ang pulong kasuguan nga atong matunan gikan niini, gihatagan ni Apostol Pablo ug mga katinawan aron makita ta ang mamahimong mabuhat ni ana sa atong matag-usang kinabuhi isip mga magtotoo ni Kristo. Busa ang dakong pangutana gikan ni anang pulunga, ang pagsunod sa daang mga kasuguan may dakong kaayuhan bagayon sa matag-usa kanato? Kini makahatag bagayon ug kagawasan kanato niining kinabuhi ta karon? Kini makadala bagayad kanato ngadto sa kapahulayan sa kalag? Kining mga pangutanaha maoy mga butang nga hatagan og pagpasabot ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong puso.
Ang mga pagdayeg ug mga pagpasalamat ang ilamang gayod sa atong buhi nga Dios. Matod gayod mga kaigsunan nga aniya nakita sa bersikulo 7 niining kapitulo 7 sa mga Roma. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga malipayong mapambit kaninyo niining tanan. Og diri na ako magdugay pa mga kaigsunan ug mga kaigalan, aniya basahon ko ang bersikulo 7 ngadto sa 8. Usbon ko, nining kapitulo 7 sa Roma gihapon. Matud pa, busa unsa ang atong igaingon? Kay ang kasuguan sa laba kana dili mahimo. Apan ako wala unta makaila og sala kundili pa pinagi sa kasuguan, kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon, dili ka maibog. 8. Apan ang sala sa nakita o kahigayunan pinaagi sa sugo, nagapamunga kanako sa tanang pagi sa pagkaibog kay gawa sa kasuguan ang sala patay. Hatagin ko kini o tinaong hubad subay sa ingon nining pagkahubad. Musa, unsa ang atong igaingon? Ang kasuguan sa laba? Ipahilayo ka na sa imong unahuna o sa imong panumduman. Sa laing pulong, wala na lang unta ako masayod o sala gawa sa kasuguan. Kay wala ko unta hiilhi ang kaibog kung ang kasuguan wala magingon, dili ka maibog. Nga sa English pa, coveting. Apan, ang sala, sa nakita o kahigayunan pinagi sa sugo, nakapamunga kanako matod pa ni Apostol Pablo, sa tanang pagi sa pagkaibog kay gawa sa kasuguan ang sala patay. Kung balikan ta ang kapitulo 6, atong makita ang pulong busa unsay atong igaingon, magapadayon ba kita sa pagpakasala? O garon din ni mga higalag igsaon sa Kapitulo 7 miingon, busa unsay atong igaingon, ang kasuguan sa laba? Sama og miingon sa Apostol Pablo sa unang bahin nining kapituloha nga ang pulong kasuguan og sala managsama ra. Nga sa ato pa, kung nahigawas ka sa sala, nahigawas ka usab gikan sa kasuguan. Busa, dili ba kini sila managsama? Giklaro ni Apostol Pablo kining mga bahina, pinagi sa pag-ingon, malaglag ang huna-huna. Gipakita ni Apostol Pablo gikan niini nga maayo ang kasuguan tungod kay nagapaila kini sa kabubuton sa Dios. Ang kalisod wala diha sa kasuguan, kundili ana lamang sa tao. Ang manunutong lawas anaa sa pagkamadunuton. Mabulgaron kayo sa Apostol Pablo sa pagpahinumdum kanato nining kapitulo ha. Ngani, kanunay niyang gigamit ang pulong ako, alang kanako, o ang pulong nga sa akong kaugalingon. O nining kapitulo a city, mga higalag igsoon, 40 city ka kahigayon ang gisgutan niya kanang mga pulonga. Ang mga kasinatian mo'y nakahatag ni Apostol Pablo o kalisod sa iyang kaugalingon. Gisulayan niya ang pagginabuhing nahisubay sa kabubuton sa Dios, subay sa gahom sa bago niyang pagkatao. Apan ang kasuguan, nagapailakan niya sa mapadayunong buhat sa sala. Ang kasuguan, sama kini sa gipangtawag na ito o x-ray sa atong kasing-kasing o bisan sa kasing-kasing ni Apostol Pablo. Ingon gayud niya na ang mamahimo sa kasuguan kung ibutang takana sa atong kinabuhi. Ang mga pulong sa Dios sama og samin sa atong kinabuhi. Nagapaila kini sa atong pagkakita. Busa, kung ana kay buling sa imong dagway, ang samin makahimo sa pagpakita niya na kanimo. Apan hinumdumantang ang samin mismo sa iyang pagkasiya, dili makahimo sa pagtangtang sa maong buling nga ana sa imong nawong o dagway. Apan salamat tungod kay ang Dios anay kagahom sa pagtangtang gikan niya na sa imong dagway. O kini, pinagi sa gahom sa pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kasuguan, nagkapaila lamang gayon kini sa atong pagkamakasasala. Usa ka higayon niya na, may usa ka taong nagbutang o dakong samin sa merkado. Gituyo kini sa pagbutang sa maong tao na nang dapita, aron sa pagsuway kuno, kung kinsa gayon gadtong mahilig mo tanaw sa ilang kagulingon diha sa samin. O giyang naobserbahang ang kadaghanan sa mga midol nini o nanamin sa ilang kaugalingon, maulamang kadtong mga kababayanhan kay sa mga kalalakihan. Sa matuod lamang, kitang tanan, lalaki man o babae, buot gayod nga mutan na usab sa atong kaugalingon sa tanang panahon. O gini, pinagi sa samin, gawas lamang sa usa. O gunsa ka na, kanang gingon kong usa, mao ang balaang pulong sa Dios. Dili kita mahilig ang mutanaw nini o mabasa nini tungod kay nagapaila kini sa atong pagkamakasasala o guban pa. Karon, ang bersikulo 9 nagaingon, og ako sa usa ka panahon, buhi nga gawa sa kasuguan, apan sa pag-abot sa sugo, nabuhi ang sala og ako namatay. Ang kasuguan, nagalaglag gayad ka na to. O kiniwalay mahimo ka na to, gawas sa atong karautan. Busa ang Diyos nagaingon, o gang sugo nga unta alang sa kinabuhi, kini hingkaplagan ko nga sa kamatayon. Anya ang dakong trahedya sa bisan kinsang nang hinabuhi, sumala sa daang kasuguan. Dili kini makadala kaniya ngadto sa kinabuhi. Bisan man tuod nga mingon ng Diyos, buhata ka na ninyo, aron mabuhi ka mo. Sumala pa sa Deuteronomio 8:1. Ang pagsunod nini, labihang lisura. Ang dautan, wala diha sa kasuguan, kundili ana kini sa tanang nagatuong kini magadala kanila o gahom sa kinabuhi. Apan, ang matuod, dili. Kinitungod kay nagapaila hinuon kini sa atong pagkahuyang, pagkawalay mahimo sa kagulingon, o sa atong pagkamakasasala. Kung ana man lamay kasuguan nga makadala o kinabuhi kanato, nan gihatag na unta kini sa Ginoo kanato. Matud pa sa Galacia 3:21 usab, apan ang kinabuhi o ang Kristohanong pagpangalagan wala magagikan sa kasuguan. Hatagan ko kamo og dugang pang mga pagpasabot mahitungod niini. Og kinimaw, ang sakyanan, importante usab kayo alang kanato. Sama sa motor, o jeep, o truck. Apan ang maong sakyanan, delikado kayo na itong dili mahibalong mumaniho o dili mahibalong mudrive. Ang dakong peligro niya na wala diha sa maong sakyanan, kundili anaa sa driver. Busa sa versikulo 11 nagaingon, kaya ang sala sa nakakita o kahigayunan pinagi sa sugo, naglimbong kanako o pinagi kaniya, nagpatay kanako. Matulpa. Sa gihapon, gihisgutan ni Apostol Pablo ang sala, gikanene. Sa tanaman sa Eden, gihimo sa yawa nga patuuhon ang tao nga ang Dios dili kasaligan o nga ang tao mamahimong sama kaniya. Ang sala, nagalimbong usab kanatong makasunod kita sa kasuguan. Apan matudpan ni Apostol Pablo, kaya ang sala, naglimbong kanako. O pinagi kaniya, nagpatay kanako. Sa makausap pa, ang problema nini wala diha sa kasuguan kundili anaa sa tao. Busa sa dosi nagaingon, busa ang kasuguan, balaan man. Ug ang sugo, balaan. Ug matarong, ug maayo. Nan, klaro gayad nga ang problema, ana lamang sa tao. Ang kaugalingon sa tao, ang dili kasaligan. Ug din sa 13 nagaingon, ug unya, ang maayo, nahimo bang kamatayon alang kanako? Kana, dili mahimo. Apan ang sala, aron mapahayag nga mawang sala, tungod sa pagbuhat o kamatayon kanako, pinagi niya itong mayo. Aron ang sala, pinagi sa sugo, mulabi pagayod sa pagkasala. Ang kasuguan, wala gayo igong kagahom sa pagligon sa atong kinabuhi. Ginitungod kay, gipaila lamang ganini ang atong pagkamakasasala. Mao ka na ang matuon. Busa din ni sa versikulo 14 na gayon, kaya itong hingsayran nga ang kasuguan espirituhanon, apan ako lawas nun, nga gibaligya sa ilalom sa sala. Mauna kini ang testimonya ni Apostol Pablo, matud pa niya, kaya akong hingsayran, nagapasabot kining anaay panag-uyon ang matagusang magtuto. Ang kasuguan espirituhanon ka na, subay sa basiyang gihatag kini, pinagi sa balaang espiritu. O kabahin niini ang balaang mga pulong sa Dios. Sa laing pulong, ingon niini ang pagpaila sa balaang kasulatan. Pananglitan, ang bato, gipanagtabag og espirituhanon sa unang Korinto, 10:4, tungod kay kana, gimugna sa balaang espiritu. Ang mga katawhang Israelita sa kamingawan, adunay espirituhanong pagkaon o kalanon, maingon man sa espirituhanong ilimnon, kung atong pamalandungan sila og mayo. Nga sa ato pa, ang Espiritu sa Dios nagsanggap o nagkatagbo sa tanan nilang panginahanglanon. Ang pulong apan ako lawas noon nga ito nabasa. Sa Gregong pinulungan, giparagtawag kini og Sarkinos. O nagpasabot kining ana ako sa unod nung mga buhat. Apan wala kini magpasabot sa unod sa atong mga lawas karon. Kinitungod kay kining lawas at karon mamahimong gamiton sa mayo o mamahimong sadautan usab. Ang karnalite, matod pa nila, o pagkaunod nun nga mga buhat sa tao, nagpasabot nga ang daantang hunahuna o ang daantang espiritu migamit sa atong unod nung lawas aron pahinumduman kini sa iya mga sala. Pananditan, kung pamalandungan taog mayo, ang dagway sa usa ka puyang bata o gikumpara ta kini sa nawong sa maas ng tao o tiguang na kaya nga tao, ingnuntang ana siguro siya sa 70 o 80 anyos na, ato makita nga ang sala gahinay-hinay o kamang sa lawas sa mga bata. Ingon niya na ang hulagway sa sala. Busa din ni sa versikulo 15 na gaingon, kayang akong ginabuhat, wala ko hibaloe. Kay dili ang akong buhat, pagabuhaton, kanamoy akong ginabuhat. Kundili ang akong ginadumtan, kanamoy akong gibuhat. Sa Roma City karon ang atong gitunan mga higalagigsoon ha, gikanini, atong makitang anay panagbangi o panaglantugi ang bagong kinaiya ni Apostol Pablo taliwala sa daan niyang kinaiyahan. Adunay duha ka pulong ako nga atong nabasa, gikanining bersikulo ha. Ang unang ako, gikanini, nagpasabot sa atong daang kinayahan nga mabuot-buoton sa kaugalingon o nagahudar sa atong kaugalingon. Og dayon, ang ikaduha matutupan niya, kay dili ang akong buot pagabuhaton. Sama lamang nga miingon siya, ang daang kinayahan, bato kayo sa pagbuhat niya na. kana mao'y akong ginabuhat, kundili ang akong ginadumtan. Ang bagong kinaiyahan, nagabatog gayad niini, kana mao'y akong gibuhat o ginabuhat, matud pa niya. Busa ang dakong pangutana, may ingon-ingon ba niining panghitabo sa imong Kristuhanong pagpangalaga digson? Nakabuhat ka bag dilima yung butang? O pagkahuman niya na nahigwaos ang imong kalag tungod sa imong mga nabuhat? Taliwala niya ng tanan, mingon ka ba kaniyang, Ginoo, napakyas ko ikaw. Nagatawa kong ang tanang mga anak sa Dios makasulay gayad ni ine. Sa unang mga kahigayunan, mapangandakon kayo sa Apostol Pablo sa iyang pagkaparesiyo, ilalom sa kasaguan ni Moses. Uban sa pagbuhat sa tanang mga butang nga sa iyang unahuna, makapahimot sa Dios apan ang kasaguan samang nagautot hinuon kaniya. O sa ikaduwang higayon, gikahimamat niya si Hesukristo diha sa dalan sa Damasco o sa Damascus. Busa, ang maandakong paresiyo, milisok ang Kristo isip yang Ginoo o manuluwas, apan ana sa gihapon sa iyang mga pagbati, ang pagtuong mamahimo niyang dumalahon ang Kristohanong kinabuhi, sumala sa kaugalingon niyang mga pamage. Ang iyang bagong kinabuhi na gaingon, magkinabuhi na ako, sugod karon diha sa Ginoo, apan midangat kaniya ang kapakyasan. Wala ako masayod kung unsa kadugay ka ng mga butangan na hitabo kaniya din ni Apostol Pablo. Apan nagato akong wala kini magdugay sa iyang kaugalingon. Apan salamat tungod kay mayabot ragid kaniya ang kadaugan. Dili tungod kaniya mismo kundili ni Kristo. Nasabda ni Pablong ang pagsalig lamang gayod kang Kristo ang pinakamayong pamage aron maangkon ang kadaugan sa kinabuhi subay sa mga pagiya sa balaang Espiritu. O karon din ni sa versikulo 16 na gaingon, apan, kung ang dili ko buot paggabuhaton, mao nga kong ginabuhat, mioyon ako sa kasuguan nga kini maayo. Sa panahong supakon sa atong daang pagkatao o kinayahan ang kamanduan, kanausa ka buhat sa sala. Matun pa ni Pablo, apan, kung ang dili ko buot paggabuhaton, mao hinoon ang akong ginabuhat, mioyon ako sa kasuguan nga kini maayo. Busa sa versikulo 17 na gingon, busa karon, dili na ako ang nagabuhat ni kundili ang sala ang nagapuyo kanako. Sa laing pulong, dili na siya din si Pablo ang nagabuhat ni matupa din ang bagong kinayahan kundili ang sala din mao ang daang kinayahan nga nagapuyo kaniya. Nakita tang ana sa gihapon sa kaugalingon ni Pablo ang daang kinayahan sa iyang pagkasiya. Busa sa 18 na gingon, kaya ko, nahibalo nga kanako, kung sayron, sa akong unod, walay nagapuyo nga mayong butang. Kaya ang pagbuhat, aniaman kanako, apan ang pagbuhat sa mayo, wala din ni kanako. Adunay duha kabutang nga nakita ni Apostol Pablo gikan sa iyang kagulingon. O nagatuwa kong ang tanang magtuto, kinahanglan masayad usab ni ini. Himuon ko kining personal. Ang bisan unsang butang pagabuhaton ni Pastor Jiri Ayawan din sumala sa unod nung paage, gikapungtan ka na sa Dios. Dili siya buot ka na kung niya na, kung kini sa kagulingon kong paage, kana walay da kong kaayuhan. Matud pa ni Jesus, ang giyanak sa unod, unod man. 1:3-6 Ug dayon sa versikulo 9 sa unang Juan 3 na gaingon, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, wala magabuhat sa sala. Pagka nindot kayo nining mga pulunga, gihatagan kita og bag-ong kinayahan. Og kining kinayaha, dili na makasala pa unta. Makapasalig akong ang bag-ong kinayahan, dili na makasala pa. Sa panahong makasala ako, kinitungon sa akong daang pagkatao o kinayahan sa kaugalingon. Ang bag-ong kinayahan, dili makahimo sa pagbuhat sa pagpakasala. Tungod kay ang bagong pagkatao, dili mo pasagad nga matulog akong wala pa ako kapahinumdumi sa tanang mga sayop nga akong nabuhat. Adunay duha ka mga butang nga nakita ni Apostol Pablo sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Nakita niyang walay kaayuhan diha sa daang pagkatao o sa daang kinayahan sa tao. O nakita usab niyang walay gahom diha sa bagong pagkatao. Ang bagong kinayahan sa tao, buot nga manggalagad sa Dios. Apan ang dautang buhat sa kaugalingon, ikapungtan sa Dios. Dili kinilalom sa kasuguan sa Dios. Roma 8:7 Apan ang bagong pagkatao o kinayahan sa tao, wala usab po'y igong kagahom. Busa sa versikulo 19, ngadto na sa 20 na gaingon, kay ang mayo nga buot ko nga pagabuhaton, wala ko pagabuhata. Apan, ang dautan nga, dili ko buot nga pagabuhaton kana akong ginabuhat. Busa, nakasulay ka ba sa ingon niya na? Karon sa versikulo 20. Apan, kung ang dili ko buot nga pagabuhaton, mawang akong ginabuhat. Dili na ako ang nagabuhat nini, kundili ang sala nga nagapuyo kanako. Nga sa ato pa ang daan tang kinayahan, ang mauida kong hinungdan sa atong mga kaguliyang. Busa, sa versikulo 21, nagaingon, nan hingkap lagan ko ang kasuguan nga kung buot ako, magbuhat sa mayo, ang daotan maoy anakan ako. Sa matu kita og dili, sa panahon nga ang usa ka magduto, manugakod sa pagpanalagad sa Dios, anasab ang daan niyang pagkatao o kinayahan, nagaulang sa iyang mga dalan, o nagababag sa iyang mga dalan. Ang matagusang magduto, bisan kinsa paman siya, kinahanglan mo tuong sa bisan unsang mga butanga nga iyang pagabuhaton, anausab ang pagulang sa kaway din usahay, naguna pa. Ang pagpagabuta bungol sa pagbantay niya na nagadala og dakong kapakyasan sa matag-usang magtotoo. Karon sa versikulo 22, kay may kalipay ako sa kasuguan sa Dios, ingon sa tao nga sa sulod. Nagpasabot kining ang anak karon sa iyang ginabuhi, mao na mismo ang bagong pagkatao. Musa din sa versikulo 23, apan nakita ko ang lain nga kasuguan sa akong mga bahin sa labas nga nagapakig-away batok sa kasuguan sa akong salabutan o nagabihag kanako ngadto sa ilalom sa kasuguan sa sala nga aniya sa akong mga bahin sa labas. Nagapasabot lamang kining analamang gayod sa gihapon ang atong daang kinayahan, bisan luwas na kita. Mao nga, ana ang dakong pagtiyabaw ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi. Busa, mingon siya sa versikulo 24, pagkaalaot ko nga tao, kinsa ang magaluwas ka na ko, gikan sa lawas nining kamatayon? Usa kini ka pagtiyabaw sa taong luwas na. Matud pa niya, pagkaalaot ko nga tao. Ang pulong pagkaalaot na hitabo tungod sa mga kalistanan. Mao nga, mingon gayon siya, kinsa ang magaluwas ka na ko? Sama og wala na'y mamahimo pagayod si Pablo sa iyang kagulingon. Anakan niya ang kalisod sa iyang pagpanunggakod. Halos naisama ang iyang kahimtang kang Jacob. Diyan sa magdili na siya magatindog pa sa unahan tungod sa mga panghitabo kanya. Busa, nanginahanglan gayod siya karon og tabang sa Dios. Og sa versikulo 25, din katapusan ng versikulong pagbasaw na gayon, nagapasalamat ako sa Ginoo pinagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. Sa ingon niya na, ako gayod, uban sa salabutan, nagaalagad sa kasuguan sa Dios, apan uban ang unod, naulipon sa kasuguan sa sala. Matud pa niya, nagapasalamat ako sa Dios nga mihatag ganiya og kagawasan. Pinagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. Sa katapusan, nangkon lagad ni Apostol Pablo ang iyang mga tinguha. Kining maong kagawasan nga gisgutan ni Apostol Pablo, iyang gipadayag ngadto kanato mga higalagigson didto na sa kapitulo 8. Then, ang kaluwasan o ang pagkabalaan mangkon lamang sa tao diha sa pagduon ni Jesucristo tungod kay siya mismo ang makatuman niya ng tanan. Din hinalamang usap kutob una mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panaguban tungod kay wala lang kita igong oras ng panahon. Hinawat nga kinimang butangan nakatag o nagkaligo o kadasig sa matagos sa kanato tungod kay ang iyong mga pulong maulamang ngayon ang maghatag ka ng kaligo o baga tultul kanato sa hustong dalan aron sa atong pagpadayon sa pagpangalagad kanya maangko na to ang kinabuhing wala katapusan o kalipay sa atong pagpangalagad diha kanya. Magampo kita sa dilipag kita magbalang-ulang. Dios ang gamhanan dalegon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita sa Roma Kapitulo 7, sugod sa versikulo 7, ngadto sa versikulo 25. Daghan ang mga butang o Dios nga amahan nga mong nakita, taliwala sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Apan salamat tungod kay sa katapusan, ang kadaugan o Dios na ang kuniya tungod kay siya nagatuo o nagasalig ni Jesucristo. Busa kami, nagadol kanimo Dios na inyong orasa nga hatagan munta kami o kadasig, kalipay o kaligon sa mong pagto, aron taliwala sa mong pagatubang sa mga kalsidanan ng kinabuya, among masugakod ang tanan o Dios pinagi sa mong pagto ni Jesucristo. O sa giya sa balang Espiritu. Salamat o Dios nga mahan sa mong kayo sa mong kinabuhi, Hinauti ko mga tagbo usab sa among panginahanglanon, bisan pa man sa among tigpaminawan karon nga nanginhanglan o Dios, hinauti nga imong sangkap kini mga butanga subay sa imong kahuboton. Ukuna naman sila sa kaloyon sa panglawas, ang kayuhan ng ilang ipangita, hinauti o Dios ni imong orasa, imong ipatong imong gamhanang gamot, aron ang kayuhan nga gikan kanimo ilang mangkon. Kini ang gihangyo nga may pasalamat sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ay kagawasan sa mga kaluyahon.